Tämä jakso on kaupallinen yhteistyö K-ryhmän kanssa.
Lämpimästi tervetuloa Lähtijät-podcastin extra bonus joulujaksoon. Tämä on ihan mahtava setti, koska me istutaan täällä nyt viisistään studiossa. Meillä on täällä tietysti niin kuin usual suspects, rakkaat kollegani Liisa ja Ulla ja minä Minna.
Moi.
Moi moi.
Mutta sitten meillä on täällä kaksi leidiä. Täällä on tunteiden tulkki Kamilla Tuominen. Ja mitähän mä tähän sanoisin? Mä en sano diilistä mitään. Mä sanon vaan, että hyvin varusteltu sointumori.
Mennään tällä.
Tämä on nyt liikaa jakso, kuulkaa. Tässä ollaan vähän liikaa ja puhutaan asioista niiden oikealla nimillä. Mutta siis me puhutaan tänään siitä, kuinka me ollaan naisina ja osin miehetkin. Siis ei tehdä tästä naisasiaa liikaa työelämässä tai liian vähän tai liian vääränlaisia tai liian sitä tai liian tätä. Ja jotenkin ehkä se, että me ollaan vääränlaisia siihen työelämään on se niin kuin pointti tässä kaikessa, koska mä uskon, puhun nyt kaikkien daamien puolesta, jotka tässä huoneessa istuu, ovat jossain vaiheessa työuraansa kokeneet olevansa vääränlaisia yksinkertaisesti. Mm-hmm. Kun me tietyllä tavalla katsotaan kaikki maailmaa omasta perspektiivistä ja ollaan omanlaisiamme, niin se mikä on jollekin liikaa, niin voi olla jollekin aivan liian vähän. Ja meidän temperamentit ja meidän intohimo ja se tapa, jolla me ollaan ja eletään, se on vain yksinkertaisesti sellainen, joka aiheuttaa välillä näitä haasteita. Ehkä enemmän muille kuin itsellemme kuitenkin loppuviimeen, mutta kyllähän me sitä kaikki kärsitään. Ulla tuossa alussa sanoikin, että me tehdään tämä jakso tai nämä jaksot yhteistyössä K-ryhmän kanssa. K-ryhmä on ihanasti lähtenyt tukemaan tätä aihetta, koska tämä on myös yksi niistä syistä, miksi me voimme työelämässä huonosti ja minkä takia meillä on aika paljon mielenterveyshaasteita. Ja senpä takia me ollaan päätetty, että me lahjoitetaan kaikki tästä saadut parat lyhentämättömänä Mieli ry:n toimintaan. Ja me toivotaan toki, että te kuuntelijat osallistutte tähän keräykseen myöskin. Eli yksityiskohdat tästä keräystiedoista löytyy tuolta meidän linkkarit-sivulta ja samoin tämän podcastin tiedoista. K-ryhmä sponssaa meitä 5 000 eurolla, joka on ihan mahtava lahjoitus Mieli ry:n toimintaan. Ja me toivotaan, että me saataisiin siitä puolet vielä lisää, eli 2500 yhdessä teidän kanssa kerättyä. Se olisi hieno potti jouluksi tälle tärkeälle asialle. Mutta, jotta mä en puhuttele yksin.
Olen liikaa jo ihan pelkästään.
Olen ihan liikaa, koska mä puhun airea liian paljon. Se on itse asiassa yksi asia, josta mä oon kuullut, että Minna rajataan 3 minuuttia. Mutta mä haluaisin itse asiassa heittää tästä pallon Kamille, koska Kami on vähän niin kuin liikaa äiti. #liikaa äiti. Mistä tämä lähti liikkeelle aikoinaan? Avaa meille vähän
joo,
sitä.
Joo, se on ihana tarina. Sitä ei ole ehkä välttämättä tullut kauhean usein kerrottua, mutta tämä #liian syntyi mun startup-aikoina. Vein eteenpäin sitä teknologiastartuppia, sitten meitä oli muutama muukin IT-startupin toimitusjohtaja nainen, joka ei ollut hirveän ihan tavallista, että ensinnäkin startup-genressä ylipäätänsä oli naisia hirveästi plus tai ainakaan toimarina. Ja sitten me siellä pitchailtiin ja tehtiin ja sitten tämä on ihan mahtavaa. Siis yksi näistä mun kollegoistani oli siis dinneripöydässä sijoittajaporukan kanssa ja siellä sitten oltiin humalluttu ja näin. Ja sitten hänen vierustoverinsa herras henkilö olisi jossain vaiheessa siltä harunnut sanoa, että hei, et vitsi toi teidän juttu, se on niinku, siis tosi hyvä, mutta sä oot vaan vähän liian. Sitten tämä mun kaveri oli silleen, niin liian mitä? Ja se ei ikinä tullut selville, että mitä liian se oli. Mutta siitä lähtien me päätettiin, että me luodaan semmoinen klubi kuin #liian. Että kato, liian. Ja se on niinku hämmentävää, että miten moni asia voi olla ongelma. Siis mulle on sanottu, että niinku liian sanavalmis, mä oon liian nopea. Siis sitähän tosi monelle on siis tosi iso ongelma, että sä oot liian kaunis ja liian niinku koulutettu tai whatever. Että se on ihan hirveästi, mutta se on ollut niinku semmoinen vitsi, se teki sellaisen vitsiksi ja sitten se on niinku, sit se tavallaan vähän puhkaisee sen. Niin joo.
Eli #liian taas takaisin käyttöön eri yhteyksissä.
Joo. Se on mun siellä kirjassa, 2015 tullut kirjassa, mä oon siitä ekan kerran kirjoitellut, mutta
joo.
Se on lohduttava.
Tuntuu, että tosi moni tunnistaa tämän ilmiön. Tunnistat sä sointu tätä?
Tunnistan. Nimenomaan itselläkin on ollut siis jo parikymppisenä
on ollut kipuilua, mutta mua on aina kiehtonut tämä ja kiehtoo nykyään vielä enemmän ylipäätään tämä naisena oleminen. Et se on, totta kai nimenomaan miehilläkin on näitä ongelmia, mutta naisena se on vielä tarkempaa se sosiaalikoodisto, että sun pitää olla tietyissä instansseissa näkyvä ja tietyissä näkymätön. Ja se on semmoista jatkuvaa tasapainottelua. Ja mä oon ainakin opetellut nyt syleilemään sitä liikaa, että mä en olla ihan liikaa kaikkea hautaan asti. Mä oon liian tyrkky ja seksikäs ja puhelias. Mutta mä rakastan tarinoita ja Kamilla oli hieno just toi, että oot liian ja se jätti sen kesken. Mm. Mutta se tulee monesti totta kai niin kuin miehiltä naisille, mutta monesti myös naisilta naisille, että mehänkin ollaan me ollaan myös työyhteisöissä toistamme portin moraalivartioita aika vahvastikin. En tiedä. Ja mä veikkaan, että se liika, niin sehän on ne katsojan silmässä.
Niin joo.
Pakko nappaa sointa tuosta kiinni, kun sä sanoit, että se ei ole pelkästään miehiltä naisille, vaan naisilta naisille. Meillä on asiantuntijana Tytti Kerttula. Ja Tytti itse asiassa antoi kommentin tästä aiheesta, niin me voitaisiin kuunnella se tähän väliin.
Naisvaltaiset työyhteisöt on varmasti niinku niitä kaikista haastavimpia siis silleen, koska naiset on usein tosi vaativia ja kateellisia ja mitä kaikkia ikinä tunteita siellä on toinen toisiaan kohtaan. Just paljon tulee vastaan vaikka tällaisia sanotaan ihan joku niinku ikäerot tulee mieleen, että et jos on vaikka nuorempi ja nousee ja etenee ja on hyvä ja kaunis ja taitava ja näyttävä, niin se saattaa hyvin saada osakseen sitten vähättelyä just kateudon tuomaan, sitten tulee selän takana puhumista. Toki riippuu niin työyhteisöstä, mutta toisaan se hyvä, että siellä on miehiä ja naisia, niin se usein kuitenkin sit tuo sellaista tervehdyttää. Ja kyllähän naiset on just jotenkin tuntuu, että ulkonäköpaineet ja kaikki tällaiset, niin ne on varmasti naiset, jotka ne enemmän luo toinen toisilleen, eikä niinku niinkään sieltä miesten puolelta.
Että työelämään sen niinku naiskuva, joka sopii, niin se on hirveän pieni. Ja siihen varmaan tosi harva meistä menee, jos miettii niinku naisen tällaista ylipäätänsä niinku seksuaaliterveyttä ja jotenkin meidän sitä terveyttä, niin kyllähän meidän pitäisi saada olla naisia sellaisia kuin me ollaan. Et paljon huomaa nykyään, että naiset saattaa tosi rankasti urheilla ja aivan niinku bodata ja jotenkin niinku sellaisia miehisiä fyysisiä ominaisuuksia arvostetaan, pitää tehdä triatlonia, mikä ei taas sit yhtään sovi meidän naisten elimistölle. Et jotenkin sen naiseuden arvostus ja sen, niinku, että me saadaan olla naisia, niin sitä sois kyllä enemmän niinku esiin ja puheeksi.
Mun on pakko tarttua tähän Tytin sanomiseen. Mä oon ensimmäisen pätkän, ehkä pidemmän pätkän niin kuin urani tehnyt IT- ja telekommunikaatiopuolella Nokialla ja sitten ostamassa 3G-verkkoja silloin, kun niitä oli tulossa maailmaan. Ja se on tosi miehinen maailma. Ja mulle ei koskaan silloin sanottu, että mä oon liikaa naisellinen, mutta se oli sillä tavalla niin kuin jäi sanomatta ja oli ilmassa, että mä itse huomasin, että mä rupesin niin kuin vähentämään tiettyjä juttuja itsessäni. Mä rupesin niin kuin vähentämään niitä naisellisia vaatteita, mä rupesin ostaa tietyn tyyppisiä vaatteita. Ja kyllähän siihen sitten kuului semmoistakin, että me oltiin jossain Kuala Lumpurissa jotain matkapuhelinverkkoa kilpailuttamassa ja mä olin niin kuin korkokengissä siellä töissä, niin ei niin kuin kyllä yksikään ukko ottanut huomioon lounaspaikkaa valitessa ja että mennäänkö sinne taksilla. Niin siellä mä sitten kävelin niillä 10-senttisillä koroilla joku niinku kilometrin matkan 30 asteen helteessä lounaspaikkaan. Ja sitten mä niinku mietin takaisin tulla matkalla, kun mä olin siellä niinku paikassa, että miten mä ikinä pääsen takaisin sinne toimistolle, kun mun jalat jo nyt ihan rakoilla.
Ei mun pakko tähän Liisa sanoa, että olen ollut siis radiolinjalla. Myöskin niin, siellä niiden verkkojen kanssa. Mä olin 23-vuotias. Kun mä menin sinne ja olin tullut Itä-Suomesta vuotta aikaisemmin ja varmaan aika vahva Pohjois-Karjalan murre ja olin varmaan niin kuin todella liikaa ihan niin kuin kaikkea. Mä olin SMS- ja datapalveluiden projektipäällikkönä silloin, kehitin niitä palveluita siellä yrityspuolella ja tein softatalon kanssa töitä ja ne miehet ei koskaan puhunut mulle. Mä muistan semmoisen tilanteen, kun mä menin neukkariin. Evaluoin joku ratkaisu sinne SMS-puolelle niin kuin yrityspalveluna ja sitten kaikki on ihan hiljaa ja sitten mä olin, että voitaisiko niin kuin lähteä liikkeelle. No, milloin se päätöksentekijä tulee? No, mä kind of olen sellainen.
Mikä vuosi?
Se on ollut 2001.
Mm. Mä kerron myös, että terveisiä viime viikolta, kun mä olin huoneessa, jossa oli 5 miestä ja lähtiessä, ja minä ainoana naisena, ja tää, yksi lähtevä henkilö, niin kätteli kaikki miehet ja unohti niin kuin sanoa mulle hei.
No just tää. Mutta sitten mä ratkaisin tämän asian, kun mä olin jo niin kuin liikaa lähtökohtaisesti monessa suhteessa, mähän ratkaisin sen sillä, että mä menin Saari-reality-ohjelmaan. Se oli kevät 2002, mä oon tästä Soinun kanssa puhunutkin, ja se tuli joka helkkarin viikonloppu 13 viikkoa putkeen. Siellä mä olin telkkarissa perjantai, lauantai, sunnuntai, ja menin sitten maanantaina ihan pokkana töihin. Ei kyllä kukaan sanonut niin kuin ihan hirveästi, se meni varmaan niin överiksi. Ja sitten ihan viimeisessä jaksossa mä muistan, kun mä olin vältellyt sitä, että mä niinku kenellekään puhun, että mä oon radiolinjalla, niin mä vetäisin sinne radiolinjaan semmoiset pipot ja kaikki niinku brändivermeet päälle. Ei, se oli jännä. Kukaan ei siinä vaiheessa enää sanonut.
Mutta siis mä itse asiassa tähän mietin, koska mä oon kuullut Sointun jonkun sun haastattelu, jossa sä just puhut siitä, että aika on varmaan ollut sulle myös oikea. Niin ehkä tässä nyt niinku, tää on vähän niinku tässä niinku tavallaan tulee sanomatta vähän ehkä sama viesti.
On, nimenomaan. Ja siis koko se mun hapitus, sehän ei yhä ei mene liike-elämän puolella millään kaikille alas. Ei tämä seksikäs some, ei ulostulot, ei mitkään kiroilut sun muut. Mutta mulla se on ollut yhtä lailla semmoinen niin kuin ehkä ajallinen kertymä, X-kokemuksia, mitkä on tuonut mut tähän. Et mä oon itse ottanut sen röyhkeämmän linjan nykyään, että mä en jaksa enää itkeä sitä omaa niin kuin liikaa olemistani, vaan mä vaan meen ja otan sen tilan. Ja mä sanon, että se on aseista riisuvaa, kun sä oot sillä tavalla, että tää on liikaa joillekin, mutta tässä mä olen. Musta on mahtavaa, että sä oot mennyt sinne, koska se on ollut mun mielestä hiljainen statement. Mä voin olla tuo ja mä voin olla täällä.
Mm. Joo, mulla on ihan sama, että mä yritin, pyristelin sitä 25V:stä, mä niinku uskoin, mä ajattelin, että okei, että Kami, että sä oot ollut, niinku, sut on kasvattu, mulla on tosi upea perhe, jossa on sanottu you go girl ja niinku, tiedätkö näin, ja mä ajattelin, että okei, no, tää on nyt työelämä, että nyt pitää olla tällä, ja sitten mä yritin sitä, että mennä siihen, sitten se, niinku, se oli ihan sellaista, niinku, että mä yritän työntää itseäni sen neliskanttisen boksi, ja mä oon se niinku ihme kukkanen, ja tiedätkö, se ihan siis falskas koko ajan, että mä yritin laittaa semmoista panssaria päälle, ja mä muistan aina asiakkaille, se tuli semmoisen rakoisin, innostus tuli, mutta saman aikaan mulla oli kuitenkin sisällä siellä, se ehkä se just sen kodin kautta, että ei tämä nyt voi olla näin. En mä nyt, kyllä tässä niinku jotain on. Kyllä se koko aika kyti mussa. Ja sitten fast forward, niinku kotiäitinä oli ja näin palaan. Ja sittenhän mä niinku on aivan silleen fuck this shit. Mutta mä oon kanssa nyt, siis 10 vuotta sitten kun mä irtisanoiduin, niin mä olin ihan silleen dropit. Että nyt, siis mulla on yksi punainen lanka tässä koko jutussa on se, että nyt oot vaan Kami. Että siis mä en välitä yhtään. Ja sit mä vielä sanon sitä, että se on semmonen, niin se on niin vapauttavaa, että kun mä oon niinku, tiedätkö, mä vaan sanon just se, mitä mun pitää sanoa ja niinku oon. Ja se on myös sillä tavalla jännä, että nyt mä en enää voi ruveta feikkaa, koska mä tavallaan voisin ajatella, että mä oon niinku kävellyt mun polkuun nyt niinku Kamina niinku työelämässä ja kokeilua. Mä oon koko ajan testimatkalla, mä oon mennyt tiettyyn määrään. Ja nyt jos mä rupeisin feikkaa, nyt jos mä rupeisin pienentää itseäni, niin valitsen vaan jotain niinku pelkällä järjellä niitä juttuja tai tekemällä niinku näin, niin mä itse asiassa rupeisin styyraamaan tätä vähän niinku sivuun. Ja mä en ikinä saisi tietää, että mitä olisi tapahtunut, jos mä olisin uskaltanut olla vaan Kami. Ja kaikki tarttuvat vaan Kami, mutta mä tarkoitan niinku poissulkien kaikki muut kerrokset, että olla se niinku puhdas ja just se semmoinen, niin kyllä mäkin kanssa semmoinen niinku suoruus. Mulle ehkä se on niinku vielä puheessa ja mä vielä niinku harjoittelen vielä kaikkien muiden ehkä, että mä enempi olen niinku tullut itteni kanssa joutunut vähän miettimään, että mun tekee mieli laittaa korkoa ja mä olisin, miksi sun tekee mieli? Sun tekee mieli laittaa jakut takaisin päälle. Huu, sä ehkä haluut. Että mä vasta niinku rupean niinku steppi stepiltä vähän niinku hyväksyntiä, että sä uusia semmoisia, koska mun se kasvaa ja kehittyy koko aika. Mut äänessä on.
Mutta hei, nyt jos miettii niinku sitä polkua, mitä te olette molemmat käyneet ja mitä me ollaan niinku kaikki kolme sitten omalla tavallaan me käyty, niin miltä se on tuntunut? tavallaan kun muistan, Kami, sä sanoit jossain podcastissa, mitä ollaan yhdessä joskus tehty sen hetken, kun sulle kaveri kattoi sua jotenkin pääkallella ja sanoi, että sä et oikein tajuu. Mm. Ja mä muistan sen edelleen sen hetken, kun me siitä puhuttiin, koska se tuntui jotenkin itsestäkin tosi pahalta. Ja sitten taas se tapa, millä sua on niin kuin kohdeltu, ajateltu, että ei toi tajuu mitään, koska se näyttää tolta.
Mm. Yhä. Mm. Mä sanotaan kauheata, siis ei saa, mä en heitä ketään nyt junan alle, mä vähän sotken miljöitä, mutta kun puhekeikkoja on tehnyt nyt paljon, niin yhä tulee siis näiltä tilaajilta. Mä kyllä ajattelin ensin, että sulle ei mitään annettavaa, mutta hei, tosi hyvä setti. Ja sit mä aina ajattelin silleen, että vittu, miksi sä sanoit sen? Tiedätkö, niin kuin, ei se haittaa, mutta mulla on siinä mun kirjassa se, kuinka haistattaa asialliset vitut, semmoinen luku kuin Hurra olen huora, missä mä just oon tutkinut paljon tätä uskottavuutta niin kuin työelämän puolella. Ja mä sanon ihan suoraan, että se on myös ihan semmoista kulttuuriperimää. Ja sitä hirveän monta vuosikymmentä aukkuun sanottiin, että nainen vai etkö oot seurakunnassa. Mm. Mä jotenkin koen, että tämä liikaa olo nimenomaan, vaikka voi osaa miehiä koskee, niin koskee naisia. Mutta ratkaisu tähän on mun mielestä se, että me lopetettaisiin periaatteessa se ryhmäkuri täysin. Että ihmiset sais toteuttaa itsensä. Meidän on sinänsä Kaminkaan helpompi vetää sitä omaa reittiä, koska eikö säkin ole yksinyrittäjä? Mm. Sama. Eli me saadaan riehua ihan rauhassa, niin. koska meille ei esimiehet soittele. Ja musta tuntuu, että tämä on se isoin ongelma. Niin. Miten sä vaikka ison organisaation sisällä teet sen? Mutta mä koen, että se on enemmänkin sitä, että sä et niinku suostu siihen tietyn, sehän herättää semmoista niinku häpeää. Mulle, kun mä oon saanut kuulla olevani kaikenlaista, ja yhä varsinkin tämä tyrkky, ei ole olemassa miehelle verrokkia sanasta tyrkky. Mä oon monien silmissä yhä huomiohuoreja tyrkky, mutta se ei haittaa, koska lähtökohtaisesti mä koen, että Suomessa tämä häpeäkulttuuri myös niinku mahdollistaa sen, että kaikki tämä esilläolo ja äänessäolo jotenkin liitetään turhamaisuuteen, narsismiin, itsensä tyrkyttämiseen. Niin mä veikkaan, että pitäisi vaan niinku switchata se periaatteessa homma toiseen suuntaan.
Se on aktivismia.
Joo, no nimenomaan. Ja siis mä myös niinku huomaan, että mun niinku yrittäjäksi heittäytymisen jälkeen niin aktivisti minussa on niinku ryhtynyt äänekkäämmin hakkaan niitä laatikon seiniä, että on niinku helppoa harrastaa, kun ei tarvitse miettiä, että joku sanoo, että pitäisiköhän sun holma rauhoittua.
Sointu puhui tuosta, että on helppo yksinäisenä yrittäjänä olla äänessä ja edustaa itseään juuri sellaisena kuin on, koska ei ole vastuussa kenellekään muulle siitä niin kuin brändistä ja näin edespäin. Ja mähän sitten taas edustan sitä toista puolta, jossa mulla on päivätyö isossa korporaatiossa niin kuin johtaja-asemassa ja sitä kautta niin voisi olla jopa niin kuin helpompaa arjen kannalta, että mä en puhuisi julkisesti asioista. Mä en harrastaisi näin julkisesti. Ja sitä kautta, mutta sitten taas niin sehän vaatii sitten taas sen, että kyllä mä olen joutunut ja niin kuin tajunnut pyytää luvan, mutta kantapään kautta senkin olen oppinut, että silloin kun on niin kuin korporaatiossa töissä, niin silloin pitää ensin tsekata sieltä yrityksestä kanssa, että onko tämä ok. Ja myöskin niin tietoisena siitä, että puhun asioista, joista niin kuin, tiedän ja uskallan puhua, mutta olen myös niin kuin, aika silleen, niin kuin kävelen sitä niin kuin keskilinjaa paljon enemmän.
Mm. Onko niin, että kun sä oot kuitenkin niin kuin tehnyt tätä matkaa jonkun aikaa, sä kirjoitit ensin blogeja ja sen jälkeen sä oot ruvennut tekemään podcasteja, niin huomaisit sä itsessäsi myös kuitenkin niin kuin semmoisen featurein, että mitä enemmän sitä tekee, niin sitä rohkeammaksi sitä ihminen muuttuu. Että tavallaan se ensimmäinen porras on se isoin porras.
Mutta se on myös se, että mitä enemmän tukea saa, niin sitä enemmän rohkaistuu.
Mutta se tuki tulee sen tekemisen myötä. Kun se on niin kuin mä palaisin tähän, mitä Sointu sanoo, mulla tuli siitä mieleen tämmöinen, että kun tämäkin on vähän niin kuin lihas, jota voi harjoitella. Että nythän me harjoitellaan aika paljon kaikki sitä, mä en voi lihasta ja mä en kehtaa lihasta ja nyt mä en ole kunnollinen lihasta ja sitä semmoista. Ja me ruokitaan sitä ajatusmallia. Sitä, että on niin kuin hyvää tekemistä, että mä itse pidän itteni niin kuin tiukoissuitsissa, niin voitaisiko me niin kuin ruvetakin ruokkia itsessämme sellaista rohkeuden ajatusmallia, että me ikään kuin annetaan itsellemme se semmoinen rohkeus olla niin kuin enemmän ja ottaa niitä riskejä, ja sitten me myös opitaan ottaa niitä riskejä enemmän.
Joo, mulle tulee tuosta myöskin mieleen se, että mehän ihaillaan, otetaan nyt joku esimerkki Tom Cruise tai ihan kuka tahansa Hollywood-näyttelijä, niin me ihaillaan sellaisia, tai ihan ketä tahansa julkisuuden
niin,
henkilöitä. Niin,
on semmoinen nuoruuden crush ollut ja Tom Cruise, eikö paljastu
kaikki? No juuri näin, ja ihan samalla tavalla sointua ihailee moni ja Kamia ihailee moni. Ja se juttu onkin mun mielestä siinä, että tavallaan silloin, kun sä lähdet rakentamaan itsellesi sitä sun uraa, niin sähän erotut siitä massasta, kun sä teet asioita rohkeammin. Mutta silloin sulla on kauhean moni siellä sanomassa, että mitä sä nyt ja miten sä noin. Ja varmasti joka ikinen niistä Hollywood-näyttelijöistä on kuullut olevansa erilainen tai liian tai sitä tai tätä. Ihan samalla tavalla, kun mä katson muusikoita, nehän on henkilöitä, jotka tulee huoneeseen ja ottaa sen tilan, ja ne on todella niinku staroja. Mutta ne on liikaa. Ne on niinku normaali ihmiselle liikaa. Ja tämä on niinku se juttu, että me tavallaan hävetään, kun meidän keskuudessa joku rupeaa käyttäytymään, niin me yritetään painaa sitä alas, harjoitellaan just sitä väärää lihasta, kun sen sijaan meidän pitäisi niinku puskea niitä ihmisiä ottamaan enemmän ja olemaan just sellaisia kuin on, koska sieltähän ne tulee ne taas tavallaan, jota me katsotaan, että vau, se uskaltaa.
Niin, ja siis tuossa on monta, mistä voisin kommentoida, mutta siis silloin, kun itse hyppäsi korporaatiomaailmassa startup-maailmaa, niin siihen kyllä tajusi tosi hyvin sen, että että siis semmoinen niinku perusshitti, että sä sanot vaan niinku, tiedätkö, juuri ne, mitä kaikki muut sanoo, ja sä ajattelet juuri niinku kaikki, sä ajattelet sama, niin ei se ole yhtään kiinnostavaa. Se, että sä niinku zzz, että sä teet jotain ja sanot jotain, niin itse asiassa se on kiinnostavaa. Ja sitten vielä toinen niinku just se, että tuo on tosi niinku yksi intohimoinen asia, mitä mä oon 10 vuotta yrittänyt sanoa, että mun mielestä on niin jäätävää potentiaalin tuhlausta. Mm-hmm. Että oikeasti mietitään tulevaisuuden työelämää, jossa koneet tekee taas hirveästi kaikkea niinku, asioita, joita me pystytään ennalta ennustamaan ja muuttaa koodiksi. Niin se, että joku ihminen, niin kuin me kaikki, ja niin kuin kaikki ihmiset, on omituisia yhdistelmiä jotain, kokemuksia, persoonaa, toiveita, harrastuksia, kaikkea, niin sehän on nimenomaan semmoinen, mitä ei pysty ikinä niin kuin automatisoida, sitä ei pysty niin kuin muuttaa algoritmiksi. Niin se tavallaan, että jos me ihmiset ollaan ja pelätään ja me yritetään olla vaan niin kuin, tiedätkö, toistemme kopioita, niin se on, niin kuin, se on ihan, se on niin kuin tosi... Se on tosi korvattavissa, kun nimenomaan se, että me ollaan erilaisia uniikkeja, niin se olisi tosi kiinnostavaa.
Mm. Mä luin vähän aikaa sitten sellaisen McKinseyn artikkelin, ja nyt mä naurattaa tämä McKinsey, koska me ollaan myös Kaminkaan luettu yksi McKinseystä vähän negatiivisempaan sävyyn puhuva kirja, mutta nyt mä puhun McKinseyn hyvästä artikkelista.
Joo, siellä on kumpaakin.
Joo, siellä on molempia. Jossa itse asiassa todettiin, että he näkevät tutkimuksissaan, että naiset äänestää jo nyt jaloillaan, että naisjohtajat lähtee ulos firmoista nopeampaa tahtia kuin miesjohtajat just nyt. Että tämä niinku Great Resignationin, en tiedä mikäli jälkiaalto Jenkeissä, näkyy siinä, että tietyistä firmoista naiset yksinkertaisesti poistuu, ja se näkyy siinä, kuinka hyvin ne firmat on kykenee palkkaamaan uutta naispuolista talenttia. Että jos siellä ei ole naisjohtajia, niin ne nuoret naistalentit ei halua sinne. Ja tämä niin kuin koituu nyt isosti ongelmaksi. Ja mun on pakko sanoa, että rightfully so.
Sepä. Mä ainakin silloin, kun mä menin konsultiksi, niin ne kaikista fiksuimmat, niin nehän ei ollut semmoisia, jotka niinku tavallaan meni vaan ja grindas näin, vaan kaikista fiksuimmat katteli 2 viikkoa silleen, mä lähden täältä. Että se niin kuin nimenomaan, että sä osaat tehdä omia ratkaisuja, sä osaat lukea tilanteita, niin mun mielestä mä oon ainakin niin kuin, että semmoinen tyyppi, joka tajuu, että ei tää mun elämä ole pelkästään vaikka tää tai ura tai mä oon valmis uhraamaan kaiken, niin kyllä mun mielestä se on tosi hieno, mutta se on tosi surullista, koska mä haluaisin nähdä naisia johtajina paljon enemmän ja mä haluaisin, että se työ on sellaista, mutta kyllä se tulee se muutos. Mä tapaan koko ajan asiakkaina niin badass mahtavia tyyppejä, ja sen mä halusin vielä sanoa siihen, että kun me ruvetaan olla erilaisia, me luullaan, että me ollaan ainut, niin mähän luulin silloin aikaisemmin, että mä oon ainut hullu, että kukaan ei ajattele näin. Sitten kun mä irtisanoiduin, ja ootte sitten nähnyt Wicked-musikaali, missä se Mimillä on semmoinen vihreä naama. Ja se on eka silleen, että mä oon ainut tällainen. Ja mä oon nähnyt sen New Yorkissa Broadway, se on niinku vielä senkin takia niinku jotenkin jäänyt vielä niin mun muistiin. Mutta se ei löydä ketään. Mutta sitten kun se lähtee, näyttää sen vihreän naamansa, niin sitten se yhtäkkiä löytää. Niin mulla ainakin kävi niin, että sitten kun mä irtisanoidun ja rupesin näyttää, että tällainen mä oon, niin tadaa! Mun elämästä tuli paljon parempaa, koska sitä ennen mä olin houkutellut luokseni sen feikki Kamin tyyppisiä tyyppejä. Ja mä olin koko ajan se, ei shit, mä päädyin sellaisen, että mä en halua tätä, mitä ne mulle tarjoaa. Mä menestyn jossain, missä mä en halua menestyä. Silleen, että vähän huono homma. Mutta sitten kun mä rupesin olemaan oma itteni, niin mä rupesin houkuttelemaan luokseni oikein tyyppisiä hulluja tyyppejä. Ja nyt se niinku tilanne on se, että mulla on niin mahtavia tyyppejä mun ympärillä, koska se tavallaan ne niinku resonoi. Ne niinku, toisaalta ne haluaa ne firmat, mä haluan mennä sinne puhumaan, jossa halutaan ottaa mut. Ja se on niinku tarpe. Niinku, että en mä halukaan tehdä sellaisten kanssa töitä, jotka ei halua. Niin mä sanon, että hei, miettikää ja palaakaa sitten.
Mutta tässä tullaan ehkä siihen, että naiset niinku, tässäkin, kun ne lähtee äänestää jaloillaan, niin niillä on tunneälyä, ne niin kuin hyväksyy, ne ei vaan kato asioita faktojen kautta, tai kun ne kaverit, jotka tuli 8 viikkoa katselemaan. Se on myös, että miltä musta tuntuu olla täällä. Ja tähän mulla on itse asiassa kommentti tuolta Tytiltä, niin kuunnellaan se tähän väliin. Hän puhuu tunteista.
Mä tunnistan, että se on meillä monilla naisilla se vahvuus ja ehkä se, mitä kautta me eletäänkin, että me osataan näyttää tunteet ja mennä sen tunteen palon kautta. Ja jos se yritetään pienentää, niin meistä häviää siinä työssä juuri se, mitä me ollaan. Ja se pitkällä tähtäimellä kyllä, niin kun jos miettii, että on pitkään sellaisessa työroolissa, se kyllä niin kuin pienentää itseä ja heikentää itsetuntoa, uuvuttaa, aiheuttaa ahdistusta, voi tulla niin kuin tosi vakaviakin mielen ja fyysisiä sairauksia. Et varmaan uskon, että lähes jokainen nainen, jos tätä pysähtyisi pohtimaan, niin jollain tavalla tunnistaa sen. Ehkä hirveän sellaisissa naisellisissa ammateissa, että jos laittaa kynsiä tai ripsiä, niin siinä varmaan saa olla naisellinen, mutta kyllä melkein kun asiantuntijatöitä miettii, niin kyllä siellä ne emootiot pitää jotenkin niin kuin sulkea.
Mun tarvitsee kysyä, kun mä mietin just sitä, sit taas, kun Soitu, sä tuossa sanoit, että sä oot tehnyt tietynlaisia valintoja siitä, että millainen sä oot, ja sä syleilet tietyllä tavalla niin kun sitä, mikä on sulle luonteista ja semmoinen kuin sä haluat olla. Mutta toisaalta taas, niin että sähän pystyt elättämään itsesi puhujakeikoilla ja ylipäätään niin kun, kirjan kirjoittamisella ja ylipäätään itsenäsi olemisella, joten jokuhan niin kun myös vetää sussa puoleensa.
Mä veikkaan, että vetää puolensa se, ehkä se on se symbolinen tarkoitus, tai että kun mähän siinä kirjassakin totean, että mun elämä on niin hienoa, kun mä voin olla vapaasti hullu hutsu. Mä koen, että siinä sanomassa on paljon semmoista, mikä resonoi, ja ehkä siinä oman keskeneräisyyden myöntämisessä, mistä ei haluta hirveästi liike-elämän puolella puhua. Mutta mä lähden lähtökohtaisesti niin kuin lähestyn tätä liika-konseptia muutenkin sillain, että totta kai mikäli sä oot semmoinen ihminen, joka vie hape muilta, ja viet valon huoneesta. Silloin saat negatiivisella tavalla liikaa. Mutta jos musta tuntuu, että se liikaa olemisen tunne tulee monesti just niistä hiljaisista nyansseista, niin kuin sanoitte. Miten sua katsotaan, miten sulle puhutaan, otetaanko sua mukaan, huomioidaanko sitä, että sinne on kilometrin matka. Mutta mä ajattelen silloin, että silloin sä oot myös väärässä ympäristössä. Periaatteessa ihmisethän signaloi sulle sitä, sinä et sovi tähän meidän niin kuin laumaamme, meidän pitää olla kaikki staattisessa tilassa samanlaisia ja semmoisessa ilmapiirissä ihminen ei kehity, ei kasva, ei kukoista, että sitten mun mielestä siis painuu vaan helvettiin semmoisista ystäväpiireistä, avioliitoista, työyhteisöistä, missä tulee semmoinen olo, että nyt musta on kaikkea ihan liikaa.
Ja tästä itse asiassa Tytillä on sanansa sanottavana. Mä oon pakko laittaa se tähän kohtaan, koska hän puhuu nyt sitten myöskin naisen seksuaalisuudesta. Juuri siitä, että voiko olla sellainen kuin on. Niin kuin sä sanoit, Sointu, että sä et välttämättä sovellu yrityksiin juuri siksi, että olet liian seksikäs.
Te edelleen kuitenkin, jos miettii sitä meidän seksuaalisuutta ja näin, niin kyllä sellaisia törkeyksiä yhdessä, jos toisessa ammatissa joutuu kuulemaan, että sitä omaa ulkonäköä kommentoidaan tai vaatteita. Ja tietenkin se on jokaiselle, niin kuin, yksi on niin kuin siinä sensitiivisempi kuin toinen, mutta että jotenkin siihen naiseuteen kuitenkin se seksuaalisuuskin liittyy paljon. Ja sitä myös moni joutuu pienentämään niin kuin työssään. Ehdottomasti ei pitäisi olla niin. Ja varmaan on just noin, että ihmiset niin kuin, ei lähde sitten uralla etenemään, ei lähde sinne johtotehtäviin ylipäätänsä sellaisiin rooleihin työssä, missä tietää, että pitää pienentää se oma naiseus. Se on ihan kauheata.
Saanko kommentoida, koska musta on ollut, niin kuin, mä oon miettinyt tätä niin kuin, asiaa, että miksi naisen kauneus on niin vaarallista? Miksi se on niin, Eikö tiedätkö oikeasti, sitähän on se klassikki juttu, kun oli Juhana Vartiaiset kuva Hesarissa, kun se oli niinku stadikalla niinku speedoissa. Ja sitten niinku, tiedätkö Sanna Marin nää, että sillä on niinku vähän cleverage. Et kyllä mä oon miettinyt, että mikä, mä oon ihan oikeasti mielenkiintoisesti ihan niinku primitiivisesti tietää, että mikä, onko nainen niin kuuma? Vaan, että se niinku kaikki miehet jotenkin, niinku, että menee ihan sekaisin, että mikä se on, että niinku ei pystytä handlaa.
Mutta tämä on se kaikista mielenkiintoisin, että mikä sinä naisen seksuaalisessa on niin turmiollista ja vaarallista. Joo. Kyllä mä sen ymmärrän, että mä en tule lateksiasus duuniin, koska on vaikea jengi keskittyä. Mutta yleisesti se, että niinku, et tota, nuori nainenhan miettii mennessä työhaastatteluun, että onko mekko liian tiukka, korostaako liikaa peppua, nuoren miehen ei tarvi. Mutta naisten seksuaalisuutta, kunhan on kuitenkin niinku kontrolloitu vuosisatoja, niin. Vuosituhansia.
Ja edelleen.
Edelleen. Mutta mä koen, että nyt ollaan alettu herään siihen, että miksi. Minkä takia. Ja juurikin tätä mä haluan niinku vielä painottaa, niin kuin puhuttiin, että tämä nyt ei ole vaan sitä, että nyt miehet sortaa naisia, vaan me tosi paljon tarkkaillaan myös naiset toisiamme, mitä me puetaan, vaikka työyhteisöissä päälle. Ja sitähän on tutkittu, että paras tapa vesittää naisen maine organisaation sisällä on nämä reittä pitkin, hilipate hippaa hommat. Siihenkin liittyy aina seksi. Aina seksi. Harrasti seksiä pomon kanssa, käyttäytyi huoramaisesti pikkujouluissa. Se on niinku varma ammus sulle ottaan, että pam.
Wow.
Niin, ja sitten niin, sit taas jos niinku miettii itse, mä jäin miettimään sitä justiinsa, että et mulla on ollut semmoinen äiti, joka on ollut rakennusalalla jo 60-luvulla, ja rakennusalahan on edelleen tosi miehinen ala. Ja tavallaan, kun mä mietin, että jos tässäkin huoneessa taas katsoo, ja Kamilla on jakku päällä, ja vähän cleavageä näkyy, ja näin edespäin, ja mulla on taas niinku kaulaan asti, ja niinku glitterpantaa, ja Soinullakin on glitteriä päällä, ja niin hyvännäköiset nahkahousut muuten jalassa, ja näin edespäin. Ja sitten, niinku, että mulla on kaulaan asti niinku kaulapaita, tai niinku paita, mulla on isot tissit, mutta koskaan en niitä oikein niinku näytä ja hyödynnä. Ja se niinku tulee jo jotenkin siitä, että et mä koen, että mä en ole niinku uskottava tai mä en uskalla niinku tuoda sitä puolta itsestäni esiin, koska mä oikein tiedän, niinku mitä silloin, miten olla. Niin. Mulla on, ja miten mä vedän tämän tähän mun äiti-issues, niin on lähinnä se, että et mulla on siis ollut äiti, joka on, niin kuin, ei ole oikeastaan opettanut koskaan meikkaamaan, ei ole käyttänyt koruja, ollut hyvin sillä tavalla, että hänelle on jopa sanottu, että sä oot niin kuin hyvä jätkä muiden joukossa. Ja se on ollut niin kuin mun kasvatuksessa se kunnia-asia. Mä oon jopa niin kuin tällä pienellä hiuskiharoillani ja niin kuin meikilläni, niin tämä mulle ei ole kapina, mutta tämä on kuitenkin sillä tavalla, että kun mä kattelen teitä muita naisia tässä huoneessa, niin voisin varmaan ottaa askelia myös siihen suuntaan niin kuin juhlia sitä mun naiseuttani.
Niin, mutta tämähän on hirveän mielenkiintoinen tämä kunniallisen ja kunniattoman naisen. Niin
Madonna ja huora.
Joo, Madonna ja huora. Ja tämä elää yhä kaikkialla, mediassa kaikkialla. Mä en ole saanut kommentteja siitä, että nyt diilin jälkeen, kun musta tuli heittomerkeissä kautta uskottava, ja on päässyt tekemään kunnon kansalaisen töitä, niin multa on kysytty, että mikä tarve sulla on yhä välillä laittaa sit näitä pumtsikauauaa kuvia, niin mä oon sanonut, että ei kun se on just se juttu. Että jos mä lähtisin nyt periaatteessa siivoon sitä koko mun fiidiä sen takia, että nyt kun minulla on mahdollisuus uudelleen brändäytyä, niin se on hiljainen statement sille, että kaikki mitä mä oon tehnyt on höpö, mutta mä sanon ihan suoraan, että ei mullakaan helppoa ole, on mullakin epävarmuuksia just tää liikana oleminen. Olin just puhekeikalla vähän aikaa sitten, siellä oli 3 tosi menestynyttä äijää. No Kamilla nyt on ollut keimeissä pitkään, mutta mä en ole puhujakeikkaa tehnyt kuin 2 vuotta. Koin oloni vähän jo siinä ulkopuoliseksi muutenkin, että olin ainut huoneessa, joka ollut multimiljonääri. Ja sitten mua jännitti, kun me kaikki puhujat nähtiin toistemme setti. Heillä oli aika semmoiset asianpitoiset ja kuivat, ja se mun setti on aika raju. Ja siellä on näitä mun vitsejä ja kerro vaikka, mitä mä päädyin tapahtuma-alalle, siellä semmoista mansalaista mustaa huumoria, että no meni Petri Nykordin pillumagneetti musavideon, se dupongas mut töihin, se oli siinä. Ja sitten ne äijät siellä. Mutta niissä tilanteissa mä huomaan nykyään, että kun mulla alkaa tulla se, että mun tekis mieli nimenomaan laimentaa. Mun tekis niin mieli, että uskaltaisi. Sitten mä vedän itteni niinku seinää vasten. Ja veikkaan, että sun on pakko tehdä sama. Me ei voida enää niinku luistaa sitä. Mä vedän itteni seinää vasten. Vaikka noi pitäis mua seinähulluna, yksi pitihän se ei kattonut mua silmiin sen jälkeen. niin mä ajattelin, että mä oon täällä tätä yleisöä varten. Ja se voi olla, että jollakin naksahtaa joku.
Joo, ja siis mähän niinku nyt tällaisena, joka ehkä, niin kuin mä oon 10 vuotta tätä tehnyt, niin kuin tätä mun reittiä, niin mulla on niin kuin, ei pelkästään niin kuin minä, vaan mä koen myös niin kuin jo ihan vastuut niin kuin isommin. Ja en pelkästään itseni takia, mutta mulla on siis 3 poikaa, jotka, niin mä koen myös niin kuin tosi isona niin kuin esimerkki, että mun pitää näyttää niille, että näin elää intohimoinen ja itsensä uskova ihminen. Plus sit mun pitää niin kuin omalta osaltani, niin mä koen, että mä en ole liian nuori, mä en ole liian vaan, mulla ei ole niin kuin mitään excusea himmailla. Niin mä koen, että mä oon itse asiassa nyt vahtivuorossa. Että mun pitää nyt niin kuin, Kamilla, nyt tee, koska siis mullakin on niin suora sana se mun eka, niin se tulee varmaan sanoa, että mitä helvettiä? Mitä te teette? Koska kyllä mä, niinku, tämä ei todella ole naismies juttu, koska 3 pojan äitinä voin sanoa, että on ihan hirveästi myös odotuksia heille, asioita, mitä niiden pitäisi olla ja näin. Että kyllä se on niinku tosi iso. Mutta vielä otan kiinni tuosta niinku käsiä heiluttelen, kun vaan, että I hear you, koska mun tehtävä, mulla oli joku vuosi sitten tuli soitto, että koska kuitenkin siis let's face it, piirrän itse ne kuvat ja niin kuin, ei sekään nyt ole ihan perus, että mulla on niin kuin piirretyt kuvat, joku 50 kuvaa ja sitten mä puhun tunteista ja bisneselämässä, niin mulle soitettiin, että hei, että tuutko puhumaan, että Björn Wahlroosien, että 400 institutionaalisessa sijoittajalla, tai jotain vuosia sitten. Mä olin jo se, jes, mä tuun ja lasikatet paukkuu ja ihan silleen, jes, ja sitten se oli niin, niin muistiin jäi se, että mulle tuli semmoinen fiilis, Kami. Nyt sä oot siis niin kuin tässä, että sä nyt oot tehnyt tälleen, mutta nyt pitää ottaa tosissaan. Että nyt niin kuin nyt niin kuin näin. Nyt niin kuin lopetat sen pelleilyn ja nyt niin kuin täysin. Sitten mä olin, että niin, eihän. Että nyt jos mä rupean himmailemaan, nyt jos mä rupean varmistelemaan, niin mä oon tähänkin asti ollut joka ikisessä paikassa oma itteni. Mä oon sanonut just sen, mitä mä oon halunnut, mä oon kommentoinut, mä oon naurannut, mä oon halaillut Ritakalliosta lähtien kaikki mahdolliset tyypit. Niin sittenhän ne on nyt tilannut, ne on soittanut, mä halutaan sut, koska ne on nähnyt jotain ihan aitoa. Nyt jos mä rupean feikkaa pienentää, niin nehän ei saa sitä. Mä en voi onnistua. Eli munhan pitää nostaa panoksia vielä enemmän. Ja se oli yksi elämäni parhaimpia kokemuksia. Mä en edes muistanut sanaa jännitys. Mä en niinku havainnoinut mitään mun kehossa. Mä olin ihan kuin semmoisen härkä, joka niinku savu tuli sieraan. Mä olisin, päästäkää mut siellä lavalle. Mä avasin sen silleen, että mä oon aina inhonnut kansantaloustiedettä. Ja heti tuli sen jälkeen, kun Kela vai minkä pääjohtaja sihteeri soitti, että tuutko meille puhumaan.
Mutta se, mistä puhutte, on se, että tavallaan niinku se häpeän tunteesta niinku irti päästäminen.
Kyllä.
Et nyt tässä niinku studiossa niin, meillä on 5 henkeä, 4:llä on tota niin kuulokkeet ja sitten tota niin Liisa ja Minna puhuu niinku erilliseen mikkiin ja meillä on täällä niinku asetettu noi ääniraidat tietylle tasolle ja näin edespäin. Ja mä oon hiljaisemmalla kuin muut, koska mun liikaa on esimerkiksi mun kova ääni. Ja se on sellainen asia, että mä oon kauhean niinku samanaikaisesti tietoinen siitä ja mä häpeän sitä, koska mulla on vasen korva kuuro ja mä en voi olla varma, että onko mä niin kuin kova ääninen sen takia, että mulla on vamma ja mä tavallaan en pysty, tai mä en niin kuin kuule niin kuin ihan tarkalleen sitä äänen tasapainoja, vai että onko se itse asiassa ihan feature, joka musta olisi muutenkin. Ja mä olin tässä 2 viikkoa sitten puhujakeikalla, josta mä sain sitten niin kuin palautteen, ja siellä 2 niistä palautteista oli siitä tilasta, tai niin kuin, että niistä kuulijoista, että puhu niin kovaa, ettei pystynyt keskittymään. ja mä huomasin, että mä olin jo niinku kaivautumassa siihen, että voi kuinka nolo, että hemmetti, että mä taas niinku, kun mä innostun, niin mä rupean puhumaan tosi kovaa. Sitten mä pysähdyin siihen hetkeksi, että hetkinen, että mä olin tosi isossa tilassa, että se oli niin Crown Plazan niinku niitä tapahtumatiloja, että siellähän oli niinku ääniteknikot paikalla. Että tämähän ei itse asiassa ollut niinku mun vika, vaan että se olisi niinku nyt ääniteknikkojen niinku pitänyt toisaalta koko ajan seurata tilannetta ja justeerata sitä ääntä sitten taas. Mutta mä huomaan, että se tasapainottelu just sen kanssa, että kun sulla on joku piirre, josta sä tiedät itsekin, että se on aika paljon ja sä et ehkä vielä oikein sen kanssa sinut. Mm. Niin, se häpeän tunne, jonka kanssa sitä kamppailee, niin on aika jännä omakohtainen kokemus.
Mä jaan tämän ominaisuuden kanssasi. Minä, joka kuljen lempinimellä perheessäni teräsleikkuri ääneni takia.
Ja mahtavaa.
Joskus, kun mä oon ollut meidän Jodel vastaavana, niin mä oon joskus lukenut lähtiöistä silloin, kun me lanseerattiin tämä podcasti, niin me käytiin jonkun verran, yritettiin saada niin kuin nuorempia ihmisiä haastateltavaksi. Mä kävin Jodelista kaivelemassa ja kyselemässä, että lähtisikö joku. Niin silloin jotain kommenttiketjua luin meistä. Ja sitten joku oli kommentoinut, että aloin kuunnella yhtä jaksoa, mutta yhden hostin ääni oli niin ärsyttävä, että en jaksanut kuunnella pitkälle. Mä olin niin varma, että se on minä, että kirjoitin sen olevan. Anteeksi. Yksi lähtijät hosteista, kun mä olin niin varma, että se oli minä.
Mistä te puhutte, niin eihän se ole niin kuin pelotonta, että menee ja on oma itsensä ja on siellä ilmoittaa, että olen aina inhonnut kansantaloustiedettä, tai että menee puhumaan sinne miljardööreille tai miljonääreille ja puhuu just sillä, mitä on. Ilman rohkeutta, tai miten se menee se, että nimenomaan se, että sä teet rohkeasti niitä asioita, joita sä pelkäät, niin kysehän on siitä. Koska nyt nuo kuulijat voi ajatella tuolla, että no helppohan teidän on siellä puhua, kun te joka tapauksessa siellä olette. Mutta mä väitän, että jokainen meistä tässä huoneessa pelkää niissä tilanteissa ja tuntee just sitä häpeää ja sellaista fiilistä, että en varmaan mene tuonne.
Oja, siis kysymys, tuleeko sulle, Kami? Mulle tulee meinaan siis tämmöinen liikakrapula välillä.
Joo, tulee.
Minkäkaan mä kamppailen. Ja mä huomaan, että kun mä oon kanssa saanut kuulla tätä kovaäänisyys ja näin. Joku on pitänyt joskus ihan korvista kiinni. Ja ne on varmaan tapahtunut sen, että kun nuoruudessa on jäänyt tonne. Niin mulla tulee yhä joskus semmoinen, kun mä oon ollut vaikka jossain uusien ihmisten kanssa, että enhän puhunut liian lujaa, annoinhan suun vuoroa, enhän ollut liikaa. Mm. Ja niin kun, mulla tulee yhä näitä, mutta niin kun, eihän se nimenomaan ole silleen, että hokkus pokkus joku päivä niin kun epävarmuuden poistuu. Mutta se on enemmänkin sitä, että nykyään ne äänet, mä oon vaan silleen, no niin, että nyt mä hourin taas, että jos mä olin heille liikaa, niin mä olin väärässä paikassa. Mm. Sitten mun päästä vaan ärsyttiin, ei sille voi mitään, seuraava seurue.
Joo, ja mullahan lukee tämä rohkeus tatuoituna tähän käteen, ja mä tämäkin oli jännä siihen ulkonäköjuttuihin vielä, että mä muistan, että mä otin tämän silloin, kun mä irtisanoidun ja lähdin, niin mä muistan, että mä ajattelin, että en mä olisi voinut olla tatuoinnin kanssa mun aikaisemmassa niin kuin konsulttiduunissa. Eikö se ole jännä? Mä luulen, että tossakin aika on muuttunut, mutta että tavallaan silloin, niin kuin 2012, niin se mun mentaalimaailma, mutta ehkä just, mulla on rohkeuskrapula on se mun sana, että tulee semmoinen välis, että ei helvetti Kami, että kuin paljon sä voit puhua ja kuin nopeasti ja älä nyt laita 3 slide, jos on 30 minuuttia. Niin kuin semmoisia erilaisia, mutta niissäkin on sitten, kun tunteisiin rakastuu niin kuin minä, niin sitten sä oot ihan silleen, niin kuin, nehän muuttuu siis todella mielenkiintoiseksi dataksi myös sitten, kun sä niin kuin oikein, niin kuin, tiedät, sä rupeaa niitä kattoo ja pysähtyy. Ja mä kyllä sanon tuohon pelottomuuteen, niin kun mulla kysytään tosi paljon, miten sä oot noin rohkea ja miten niin kuin näin ja näin, niin mä sanon, että se tekee pelottomaksi, kun rupeaa olemaan oma itsensä. Koska sitten niinku, mä rupesin niinku nauraa ja embraceaa niitä mun kaikkia featureita. Esimerkiksi, että onneksi mulla on tehty niinku persoonallisuustestikin, missä sanottiin, että Kami ymmärtää, niin mä ymmärrän suuria kokonaisuuksia. Mä oon ihan tapis ja mä oon pikkutarkka, niin mä oon täällä. Niin siis joku liite puuttuu. Mä olin ennen niinku ihan nolona ja, tai kirjoitusvirhe tai joku. Ja nyt mä oon niinku vaan tehty silleen, että oho, se unohtuu. Mä hyväksyn sen. Ja sitten mä myös, niinku, hei toi äänijuttu, mä myös myönnän ne. Mä saatan sanoa, niin kuin, mä niin kuin itse tavallaan ounaan sen, että mä sanon ennen kuin ne muut ehtii. Mä sanon, että hei, nyt pitäkää vähän tuoleista kiinni, että nyt tulee. Et saa kyllä kysyä, mutta kukaan ei varmaan saa puheenvuoroa tai mitään tilaa. Sitten ne naureskelee ja sitten se on tavallaan, mä oon itse niin kuin sen kanssa sinut. Niin sitten tavallaan, mutta mä ehdottomasti sanon, että tulee pelottomaksi, kun ei ole mitään pelättävää tavallaan. Mulla ei ole mitään pelättävää, mulla ei ole mitään mistä mä voisin paljastua. Mutta kun ennen kuin mä yritin niin kamalasti pitää sitä mun niin kuin panssaria, mä yritin piilottelin sitä iloa ja energiaa ja näin, mä olin kamala pitäminen siihen kauheasti. Nyt kun mulla on näin, niin mä olin se, että tavallaan se tekee pelottomaksi. Sitten se ei vaan enää pelota.
Meille tulee kertomaan oman tarinansa tähän loppuun Hanna Kuoppala, Intersport-kauppias tuolta Triplasta. Ja hän tulee itse asiassa kertomaan, miten hänestä tuli kauppias, kun hän otti sen oman rohkeutensa, kyllästyi istumaan toimistotuolissa ja tekemään samoja asioita päivästä toiseen. K-ryhmän kauppiaat on itse asiassa hyvä esimerkki siitä, että sä voit tehdä aika menestyksekästä elämää, toimia sen näköisenä kauppiana, kun sun oma persoonallisuus on. Ja Hannan tarinassa se näkyy paitsi heidän kauppiasurassaan, hänen puolisonsa Nikin kanssa, mutta myöskin sitten siinä, että miten he työllistävät nuoria ja minkälaisen alun he antavat nuorille antamalla heidän olla juuri sellaisia kuin ovat. Tänään me kuullaan Hannan tarina ja sitten huomenna jaksossa 2, niin me kuullaan sitten Otson tarina, eli Otso on siellä Hannan liikkeessä töissä. Lähtijät tekee yhteistyötä K-ryhmän kanssa ja K-ryhmän antama tuki lahjoitetaan lyhentämättömänä Mieli ry:n toimintaan. Meillä on täällä tänään vieraana Hanna Kuoppala. Hannahan on Triplan Intersport-kauppias ja hän on syntynyt kauppiasperheeseen. Hanna ajatteli pitkään, että kauppiasta hänestä ei ainakaan tule, koska hänen vanhempansa ja isovanhempansa olivat kauppiaita. Häntä alkoi kuitenkin tympiä oman alansa pinnalliset kuviot ja hän sitten päättikin hakeutua puolisonsa Nikin kanssa Intersport-kauppiaksi. Olihan hänellä urheilukauppaan kiinnostusta myös kilpaurheilija taustastaan jääkiekon pelaajana johtuen. Intersport-kauppiaksi hakeutuminen onkin ollut pariskunnan yhteisprojekti, koska Niki oli töissä Intersportissa jo ketjulla aikaisemmin. Hanna ja kauppiaspuolison Niki uskovatkin siihen, että hyvinvointi ja motivoituneet työntekijät ovat avain hyvään tulokseen ja asiakaskokemukseen. Siksi kaupan liikeideassa lukee, että tärkeintä ovat työntekijät. Tervetuloa Hanna Kuoppala tänne Lähtijät-podcastiin.
Kiitos paljon.
Hei, niin kuin tuossa mainittiin, niin sä oot syntynyt kauppias perheeseen, mutta se ei kuitenkaan jostain syystä tuntunut ihan omalta polulta silloin nuorempana. Kerro vähän siitä ja missä sä sit aloitit sun uran?
No se meni vähän silleen, että mun vanhemmat oli tehnyt jo aika pitkän pätkän sitä kauppiastyötä, että mä olin ehkä vähän juniori vielä silloin, kun he oli jo jäämässä eläkkeelle. Eli
okay.
Mä olin vähän niin kuin parikymppinen siinä, kun sitten isä ja äiti oli jo vähän miettimässä sitä, että mitä sitten tehdään, koska olivat tehneet tavallaan vähän lyhyemmässä ajassa sen ajan töitä, mitä muut tekee sitten eläkeikään mennessä, niin ne jäi sitten niin kuin viisikymppisenä jo eläkkeelle, koska oli aika paljon sitä kuormaa ollut päällä. Niin silloin mä muistan, ja mä olin kyllä sitten kaupassa toki sitten kesäisin töissä ja siellä urheilukaupassakin, niin mä mietin, että tämä voisi olla ihan kivaa hommaa, mutta että en mä nyt vielä voi.
Ja heillä oli siis myös urheilukauppa.
Joo, meillä oli itse asiassa, me ollaan vähän tämmöinen poikkeusperhe, että mun äiti oli ensin kenkäkauppias. Sitten se tapasi mun isäni tuolla kauppiaskoulutuksissa, niin he perusti yhteisen ruokakaupan sitten.
Okei.
Ja sitten ne jutut loppui ja mun isä vähän jäi siitä jo kesälomille. Ja sitten isän haave oli urheilukauppa, mutta se laittoi äidin kauppiaksi. Ja se meni sitten lopulta ihan hyvin sekin, mutta että vähän tämmöinen ehkä, ei nyt ihan normaalikaan kauppiastori.
No mutta aika hieno tarina.
Joo,
siellä taustalla.
Kyllä. Joo.
No mutta sä et tosiaan sit siitä niin kun innosta pinkeänä lähtenyt parikymppisenä kauppiaaksi, vaan kävit vähän toisenlaisen polun, niin kerro pikkasen, mikä se sun valitsema ura oli ja miksi se ei sit lopulta tuntunut oikealta?
No siinä kun lukio päättyi, niin mä sitten vähän sellaisin niin hakuoppaita ja mä aina kaikilla aloilla, mitä oli, niin mä olin vaan ei. Ja urheilu olisi tietenkin ollut kaikkein kivointa. Mutta kyllä se kaupallinen ala oli kuitenkin se, mistä tuli se vähiten ei. Ja semmoinen, että ehkä toi voisi olla sellainen. Sitten mä lähdin lukemaan markkinointia ammattikorkeakouluun. Ja siitä oikeastaan sitten aukesikin tämmöinen valkokaulusura sitten markkinatutkimusassistentin töistä aloitin. Ja sitten oli vähän erilaisia markkinoinnin ja digimarkkinoinnin juttuja monissakin eri yrityksissä. Ja sitten yhdestä sai jo, sitten tuli irtisanomisetkin tässä finanssikriisin yhteydessä ja pääsin sitten perustamaan Grape Winea, joka edelleen käy ja kukkuu oikein hienosti. Niin
Joo.
Jäin sieltä sitten pois, kun sitten alkoi tuntua vähän siltä, että kuitenkin se 15 vuotta pöydän ääressä ja aika lailla samanlaista hommaa ja jotenkin se alkoi vaan sitten kypsyttää niin kuin ihan kokonaisuutena. Niin. Että mitä mä nyt tässä nyt sitten enää teen sitten jatkossa?
Niin sitten sulla oli se urheiluura siellä taustalla.
Kyllä, että ja mä urheilin, siinä kolmekymppiseksi saakka. Oikeastaan tietysti sen jälkeen, kun se urheilulla loppui, niin tuli vähän sellaista tyhjöitä, että mihin sitä energiaa nyt sitten ruvetaan käyttää.
Just näin.
Ja sitten ehkä se semmoinen tavallisen työläisen elämä ei sitten mulle ollutkaan enää se juttu.
No missä vaiheessa sitten syttyi se lamppu siihen, että no hei, se kauppiasura saattaisi sittenkin olla se, missä pääsisi purkamaan niin energiaa ja...
Se oli ehkä niin kuin monien asioiden summa. Se ei ollut jotain yhtä tai kahta asiaa, vaan jotenkin se työn kuva ja ei niinkään sit se oma tiimi tai se, että siinä olisi ollut jotain vikaa, mutta se kuitenkin tavallaan se ympäristö, toimintaympäristö, missä millaisten ihmisten kanssa ja millaisten alojen kanssa, että se oli vähän niin kuin nähty.
Just näin.
Se ei ollut enää, se ei sillä lailla niin kuin sytyttänyt. Ja sitten toisaalta mä en tajunnut sitä siinä tilanteessa vielä, mutta kyllä se, niin kuin se itsensä toteuttaminen on niin kuin tosi iso asia. Että sitä me ollaan sitten nyt tehty tässä meidän omassa kaupassa ihan 100%.
Ja sitähän tosi moni työelämässä hakee, että olisi se purpo, se olisi niin. se juttu, joo. joka tuntuu omalta ja se tuntuu olevan aika monella hukassa.
Niin, kyllä. Joo, ja mä ymmärrän hyvin niitä, joilla se on hukassa, koska se on ollut mullakin hukassa. Mm. Ja jotenkin toivoisin, että ihmiset aikaisemmin löytäisi sitä. Ja sitä mä oikeastaan haluttaisiin nyt meidän työntekijöille auttaa. Että me löydetään tavallaan, että ei tarvitse mennä nelikymppiseksi, että nyt mä tunnen itseni ja löysin, mitä mä haluan tehdä.
Mutta sehän on ihan loistava missio, kun joo. miettii ylipäätään siis K-ryhmää, että kuinka paljon se työllistää kyllä. kokonaisuutena nuoria, niin teillä tavallaan se, että miten te tuotte sen vielä teidän missiossa esille erityisesti, niin on kyllä tosi ihailtavaa.
Kiitos. Joo, jotenkin se kuulostaa hienolta, mutta sitten itsestä kevällä tuntuu, että vitsi, me voitaisiin tehdä niin paljon enemmän, mutta koska arki ja näin, niin ei se mene ihan niin hienosti kuin se tässä kuulostaa, mutta kyllä se tavoite on siellä.
Just näin. No hei, te olette siis Nikin kanssa erinomainen esimerkki myös niin kuin ehkä vähän erilaisesta kauppiaspariskunnasta. Olette tämmöisellä niin sanotusti miehisellä uralla siellä nimenomaan urheilukaupan parissa. Ja teette tosi ansioitunutta työtä ja teillä on se missio siellä tosi upea. Niin mikä teitä on inspiroinut siinä teidän polulla?
No on se tietenkin, siinä on varmaan monikin asia. Aluksi on lähtökohdat on vähän sellaiset pienet aina, että sä yleensä pääset pieneen kauppaan ja sä et oikein tiedä, miten se asia menee. Eli siinä on paljon sellaista halua näyttää ja myöskin, että haluaa menestyä. Et se on meidän ketjulle siitä iso plussa, että siellä tuetaan tosi paljon tätä niin kuin menestymisen halua, että miten sitä rakennetaan. Ja sitten pienten onnistumisten kautta oikeastaan, että me nähdään, että joku asia lähtee toimimaan johonkin suuntaan, niin sitten me lähdetään niin kuin vahvistamaan niitä asioita. Että ei me oikeastaan etukäteen tiedetty näistä meidän, nyt me ollaan jo niin paljon pidemmällä, kun me ollaan 6-7 vuotta tässä oltu ja tehty tätä työtä, niin on paljon helpompi viedä tätä laivaa nyt eteenpäin.
Niin, että yrityksen ja erehdyksen niin, kautta kyllä. varmasti osin.
Joo, pitää uskaltaa kokeilla.
Ja se on hyvä vinkki itse asiassa ihan roolissa kuin roolissa työelämässä. No, jos miettii vielä teidän tätä yritystä, niin te haatte malliesimerkki siis ihan mille tahansa yritykselle, ei pelkästään tässä niin kuin kauppakenressä, vaan ihan mikä tahansa yritys tietyllä tavalla sieltä ajatuksesta siitä, että henkilöstön hyvinvoinnilla rakennetaan aidosti kestävämpää liiketoimintaa, koska sitä kautta tulee parempia asiakaskokemuksia ja tietysti hyvää tulosta. Niin mennään oikeastaan siihen, että mitä se työntekijöiden hyvinvointi sulle tarkoittaa ja miten se näkyy siellä teidän liikkeen arjessa?
No kyllä se meille tarkoittaa sitä, että ihmiset olisi kiva ajatella aina, kun lähtee uuteen työpäivään, että on kiva tulla sinne töihin. Että ei ole sitä sunnuntai tai maanantai, että vähänkö tympii taas, koska itse asiassa meillä se näkyy tosi voimakkaasti heti, jos sellaista on.
Että tavallaan tämä K-ryhmän kaupassa on kiva käydä, niin se kääntyisi toisinkin päin, kyllä, että sinne on kiva tulla.
Kyllä, että se on ehkä se pohja-ajatus. Ja tietenkin se, että me pystyttäisiin jokaista ottaa huomioon henkilökohtaisesti. Eli nyt kun meilläkin on se vähän yli 10 ihmistä, niin siellä on niin kuin 10 erilaista tarinaa ja elämäntilannetta ja taustaa ja kaikkea. Et sitten tavallaan, kun me päästään keskusteluyhteyteen niiden ihmisten kanssa, niin se on niin kuin tosi antoisaa ja avaavaa ja se auttaa meitä auttamaan niitä ihmisiä sitten, ketkä tavallaan uskaltaa avautua.
Miten te olette päässyt siihen, koska nämähän ei ole mitään yksinkertaisia asioita?
Ei ne ole, eikä me aina päästäkään. Ja se on vähän myöskin persoonakysymys. Ja sitten tullaan myöskin siihen tavallaan, mistä tekin olette puhunut sit kulttuurista ja arvoista, että ne kaikki ihmiset ei ole välttämättä sit meidän ihmisiä.
Se ei ole aina match.
Niin, se ei ole aina. Kaikki ei tykkää siitä, kaikki ei pysty siihen tai haluu mennä siihen. Ja sekin on ihan ok.
Miltä se tuntuu johtajana siinä tilanteessa, kun ei tavallaan löydä sitä yhteyttä?
No se on tietenkin vähän harmillista, mutta mä en voi tavallaan toisen ihmisen puolesta muuttua motivaatioksi tai muuksi asiaksi, joka häntä auttaisi, jos hän ei itse halua, että häntä autetaan.
Miksi se nuorten positiivisten työelämäkokemusten mahdollistaminen on tänä päivänä ja teille erityisen tärkeää?
No jos me ajatellaan yhteiskunnallisesti tulevaisuutta, niin en mä tiedä, eihän meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Että meidän pitää saattaa niin kuin homma toimii jatkossakin. Mutta meille itsellemme niin se on tullut ehkä vähän semmoista, se on niin kuin luontaisesti kehittynyt siihen suuntaan. Me ollaan nähty, että tämä on niin kuin hyvä suunta, tästä me saadaan niin kuin asioita irti ja me saadaan niille ihmisille niin kuin paremmat oltavat ja hyvä mieli ja motivaatiota. Ja kenties ne tajuaa, että ne lähtee jonnekin muualle sitten töihin. Että mehän haluttaisiin nostaa meidän ihmisten markkina-arvoa silloin, kun ne on meillä ja sitten ne voi lähteä muualle. Mä ymmärrän sen, että meidän alalla ei välttämättä tehdä mitään 40 vuoden työuria, niin kuin nyt ei missään muuallakaan, mutta se, että kun tulee paljon nuoria, niin se on ponnahduslauta jonnekin ja joku tekee sitten pidemmänkin uraa, se on ihan hieno juttu sekin, mutta siellä on niin kuin kaikenlaisia tarinoita.
Ja tietyllä tavalla tehdään vähän niin kuin impreisaatte sitä lähtemistä, niin, että niin. Lähdetään positiivisessa
joo,
hengessä
juuri näin.
Niin kuin seuraaville stepeille.
Joo.
Mitä se vaatii teiltä nimenomaan se semmoinen, niin kuin, että saadaan sille nuorelle se hyvä fiilis? Se on sitä varmaan sitä kuuntelemista ja ymmärrystä ja avoimuutta, mutta ihan jos mietit niin kuin sitä teitä ihmisenä Nikin kanssa, niin ei ole helpoin kysymys.
Ei ole. Kyllä se jotenkin se tietenkin, että itse tuo myös sen hyvän fiiliksen sinne töihin. Mm. Että tavallaan se on niin kuin meille se vaatimus, että se pitäisi olla niin kuin aina. Ja sitten jos ei se ole, niin sitten semmoistakin toki sattuu. Mm. mutta kyllä se mun mielestä niin kuin lähtee meidän esimerkistä myös.
Mm.
Tavallaan se, että miten siellä ollaan ja eletään.
Niin ja onhan sekin inhimillistä,
niin.
Että saatte olla
niin,
juuri
kyllä,
sellaisia
niin,
kuin
kyllä.
Olette.
Kyllä ja kyllä siihenkin ymmärrystä on saatu.
Ja se on tärkeää. Miltä se tuntuu nähdä niitä onnellisia, onnistuvia nuoria työntekijöitä siellä arjessa?
No sehän on ihan parasta oikeastaan, mitä tuossa duunissa on, koska tuotteita ja valikoimia tulee ja menee, mutta ne ihmiset ja tarinat jää mieleen. Ja oikeastaan vaikka mä ajattelen, että kauppiaan hommaan kuuluu monenlaista valikoimia ja kaiken maailman työvuorojen tekemistä ja muuta, mutta kyllähän ne ihmiset on tavallaan se niin kuin mun duunin suola, että en mä varmaan jaksaisi tätä työtä tehdä ilman näitä ihmisiä.
Minkälaisen merkityksen tuntee se tuo?
Tietenkin, mitä mä oon tunnistanut itsessäni, että mä haluan auttaa muita, niin tää on tavallaan niin mun tapani auttaa.
Ihana merkityksellistä työelämää. Mm. Hei, ihan tuhannet kiitokset, Hanna. Oli mahtava saada sut mukaan ja kertomaan teidän tarinaa. Ja nyt sitten kaikki sinne Intersporttiin katsoa, että miten Hanna ja Nikin ja tiimin yhteistyö siellä toimii.
Kiitos.
Leidit, oli mahtava keskustelu tänään.
Ja jatketaan huomenna.
Jatketaan huomenna. Kiitos.
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 Lähtijät on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Jaksoissa kerrotaan lähtijän tarina tai viitataan kuuntelijoidemme kanssa käytyihin keskusteluihin. Pohdimme yhdessä, miten rakentaa parempaa työelämää. Lisäksi työhyvinvoinnin, henkilöstökysymysten ja johtamisen asiantuntijat kommentoivat aiheita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusuvuori. Podcastin äänituotannosta vastaa Illegal Vision. Ja Lähtijät-podin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen podcast-media.